Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Менском районном суде третий день протягиваются слухания по справе об живым щите. Сегодня судовое следствие было завершено. Поводле потерпелых и их адвокатки Веры Страмковской, оно было проведено объективно. Тем часом супрацовники ДАИ лечат, что щита не было, а их коллеги дейничали отповедно инструкции. Поведомляя наш корреспондент Олег Груздилович.
Нагадаю, майора Геннадія Дорогокупця і старшого лейтенанта Алексея Ліхтаровича судять поводле обвинувачення у службовому зловживанні. Нібито вони створили живий щит з автомобілю з людьми, каб спинити нецвярозого керовцу. Сьогодні на процесі опитали апошніх двох свідок. Подполковник міліції Юрій Троян, який у Менськім ДАІ узначалює відділ організації руху, під час слідства назвав діяння своїх колегів непрофесійними. Однак у суді він змінив критичні оцінки на більш становчі.
На мій взгляд, було вибрано найбільш удачне місце на пути розслідування автомобіля, дабы предотвратить більш тяжелі последствия, які могли б виникнути в городі Мінськ.
Між тим у суді була процитована інструкція, поводле якої примусове спинення автомобілів на мостах за Баронина. Нагадаю, живий щит був організований на початку підйому на мост у кінці Слуцької шаші. Отметно, що на частку питання у свідка Троян не став відказувати. У приватності на питання судді Ірини Майко, чи дозволена інструкція створити на дорозі затор з автомобілем з громадянськими особами. «Не можу відказати», – сказав подполковник Юрій Троян. На просьбу адвоката обвинувачених у суд сьогодні з'явився Олег Андрієнко, який назвався свідком. Між тим, у документах слідства гэтага свідка не було. Олег Андрієнко повідомив, що на місце здарення ён нібито прийшов, каб оказати допомогу потерпілим. Головним у показаннях гэтага свідка було тое, що ён нібито бачив на міліцейських автомобілях уключеные проблісковые маячки, які загадують усім керовцам спиніться. Між тим, ніводзін з потерпілих не пазнав гэтага свідку як чалавека, які быў на месцы здарэння. Потерпілы Юра Пашкевіч кажа:
«Люди, которые находились непосредственно на месте ДТП, я их знаю, телефон. А этот человек возник ниоткуда. Тут же явно, что он защищает сторону сотрудников ГАИ. Отставной человек».
Сьогодні знову не обошлося без інцидента у судовій залі. Під час опитання свідок у голос засміявся один з тих супрацовників ДАІ, які сиділи на апошніх лавах. На потребование адвокатки Веры Страмковской судья выдалила этого человека из зали. Меж тем коллеги обвинувачных и после судового следства меркуют, что те дейничали правильно, одно, что не хапило часу. Вот что сказал мне человеку цивильным, який назвался супрацовником ДАИ Миколаем Васильевичем.
Все, что могли, сделали, чтобы защитить людей, которые с пешеходы ходили там на городе. Вот они для этого и старались.
Ну, а у них что-то не получилось, по-вашему?
Если было время, было бы все как... Это в кино красиво, неделю готовятся, и через 10 минут ЗИЛ едет. А на самом деле все же по-другому.
А говорят, что операции «Живые щиты» выстраивали и раньше. Такое бывало?
Там в живом этом щите, как вы называете, мог ехать я на работу или с работы, моя жена. Никто не знал, кто там и что, и никто целенаправленно ничего не готовил. Это вышло случайно, и никого винить здесь нельзя.
Потерпелая Алина Колпакова с таким меркованием не сгодная.
Если бы каждый чуть-чуть смог как-то сбывать в нашей шкуре, не было бы такого смеха. Конечно, своего сотрудника защищать – это святое дело, но быть честными до конца – вот это вот главное, по-моему, людей, которые военнообязаны, и особенно мужчин, которые носят погоны.
Говорила потерпелая у справе живого щита Алена Колпакова. Завтра на процессе отбудутся судовые спречки. Наступний випуск «Дому літератора» цілком присвячений особі і творчості Василя Быкова. Ви почуєте розмову со старшинем Союзу білоруських письменників Олесем Пашкевичем про збор твору Василя Быкова, розваги критиками Хася Тычыны про біографічне дослідження Сергія Шапрана і гуторку з поетом Геннадзем Бураўкіным і його верші у авторськім читанні. Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Некаторыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Яны звярнуліся да паслоў краін Еўразвязу і ў амбасаду Украіны, каб ім дапамаглі ўладкавацца на завочную форму навучання. Расказвае Любоў Лунёва.
Активісти молодіжного демократичного руху, відлічені з вучоби або позбавлені можливості отримати атестата в середній едукації, шукають заміжні університети, де є заочна форма навчання. Некоторі з їх, у тим ліку і Кася Соловйова, яку виключили з Полоцького університету після того, як супроть її розпочали кримінальну справу за уділ у незареєстрованій організації «Молодий фронт», шукають спеціальності, які їх цікавлять. Програма Костуся Каліновського дає молодим опозиціонерам можливість отримати вищу едукацію у польських університетах, але вчитися треба на дзьонному відділенні. Європейський гуманітарний університет у Вільні може прийняти студентів на заочну форму навчання, але у гэтым випадку перелік спеціальностей буде обмежований. Головна мета активістів – застатися у Білорусі і отримати якісну едукацію, говорить Павел Северинець.
Людям пропонують з'їжджати і отримувати едукацію за межою. Але молодофронтовці не хочуть з'їжджати, не хочуть протягувати змагатися, заставаться в Білорусі і разом з тим не хочуть отримувати ніякі липові атестати, мовляв, от за геройство нація вам диплом і лічитися вченими. Вони хочуть володити відами, вони хочуть бути кваліфікованими спеціалістами, щоб допомагати Білорусі у далейшому. І у цьому становищі єдине вийсце – це заочне навчання.
Намісниця старшині молодого фронту Наста Положанка сьоліта скончила школу. Її літось судили за уділ у незареєстрованій організації. Наста повідомила, що не поїде в вчиться за межу на стаціонарном отделенні.
Програма Костуся Каліновського – це сапраўды цудоўная магчымасць атрымаць добрую якасную адукацыю, але на дадзены момант актывістам і лідарам маладых рухаў, які мусяць быць Беларусі, які мусяць працаваць штодня, гэта абсолютно не выигрышны варыянт. Бо сапраўды моцна адчуванне, што ты пакідаеш радзіму, тым больш ты цудоўна разумееш, што ты працуеш не для таго, каб аднойчы штосьці змяніць у гэтай краіне праз нейкі час, праз нейкі год. Ты працуеш штодня дзеля змянення сваёй краіны, дзеля змянення самаго сябе. Мы, моладзевыя лідары, мусім заставацца тут.
Актывіста моладзі БНФ Франа Кавячорку адлічылі з трэцяга курсу ў журфаку БДУ. Ён таксама абраў для сябе завочную форму навучання.
Нягледзячы на выключэнне, на рэпрэсіі і ціск, трэба быць тут. Адзіныя умовы адукацыі, якія могуць нам падысці, гэта завочная адукацыя ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, у іншых замежных універсітэтах. Але толькі будучы тут, можна нешта зрабіць і змяніць тую рэчаіснасць, якая вакол нас.
Вызначыцца, хто ў якім універсітэце будзе вучыцца, моладзевыя актывісты мусяць да канца жніўня.
Расказвала Любоў Лунёва. Я дадам, што ўсяго ад 2006 году ў замежжа на навучанне трапіла больш за 500 апазіцыянераў. 53-е место сярод 60 недзеяздольных дзяржаваў свету заняла Беларусь у адпаведным рэйтынгу, які ўжо чацвёрты год складаюць Цэнтр Карнегі і незалежная даследчая арганізацыя Фонд міру, паведамляе Юрый Дракахруст.
Паводле даследчыкаў, недзеяздольная дзяржава – гэта дзяржава, якую можа абрынуць сур'ёзны крызіс. Чыннікі недзеяздольнасці, страты фізічнага кантролю над сваёй тэрыторыяй і дзяржаўнай манаполіі на ўжыванне сілы, няздольнасць уладаў забяспечыць нармальнае функцыянаванне грамадства, а таксама няздольнасць узаемадзейнічаць з іншымі краінамі як паўнацэнны чалец міжнароднай супольнасці. Гэта не азначае, што дзяржава ўжо абрынулася, што яе няма. Але гэта паказчык яе крохкасці, датклівасць да любога сур'ёзнага ўнутранага шоку. Эксперты двух амерыканскіх даследных цэнтраў прааналізавалі сітуацыю ў 177 краінах свету паводле 12 індыкатараў. 60 краін, у якіх сітуацыя горшая, чым у астатніх, якраз тыя, якія паводле аўтараў дакладу можна ахарактарызаваць як недзеяздольныя. Пачынаюць спіс афрыканскія краіны Самалі, Судан і Зімбабве. У Самалі працягваецца шматгадовая грамадзянская вайна з удзелам арміі суседняй Этыёпіі. Толькі летась і толькі сталіцу Магадзіша пакінулі 700 тысяч уцекачоў. Судан вядомы ва ўсім свеце сапраўдным генацыдам, які адбываецца ў правінцыі Дарфур. У Зімбабве, акрамя жахлівых парушэнняў правоў чалавека і нахабных фальсіфікацый выбараў, інфляцыя ў 150 тысяч працэнтаў год. Таксама вельмі нізка эксперты ацэньваюць іракскую дзяржаву. Зразумела, не ва ўсіх краінах, што патрапілі ў 60-ку найгоршых, сітуацыя такая ж, як у Самалі ці Судане. Скажам, на 58-м месцы апынуўся Ізраіль з прычыны няздольнасці інтэграваць арабскую меншасць і глыбокага расколу эліты. Пераважную большасць краінаў недзеяздольнай шасцідзясяткі складаюць краіны Афрыкі, і амаль усе краіны гэтага кантыненту ў гэты чорны спіс трапляюць. З постсавецкіх краінаў у спісе Узбекістан 26-е месца, Таджыкістан 38-е, Кіргістан 39-е, Туркменістан 46-е, Малдова 49-е, Грузія 56-е і Беларусь 53-е месца. Паводле якіх паказчыкаў Беларусь патрапіла ў спіс недзеяздольных дзяржаваў? Найбольш кепскія ацэнкі краіна атрымала паводле паказчыкаў нелегітымнасць улады, правы чалавека і раскол у элітах. Таксама не надта высока былі ацэненыя стан эканомікі, дэмаграфічныя сітуацыі і характар знешніх уплываў. Не ўсе недзеяздольныя краіны характарызуюцца адкрытымі забурэннямі і канфліктамі. Іх можа і не быць. Справа ў патэнцыяле нестабільнасці, ў рызыцы, што нечаканы штуршок можа раптам абрынуць усю дзяржаўную канструкцыю. На думку аўтараў дакладу, шмат для якіх недзеяздольных дзяржаваў такім штуршком можа стаць цяперашні харчовы крызіс.
Расказваў Юрый Дракахруст. Рада Еўропы будзе назіраць за выбарамі ў Беларусі. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных спраў Швецыі Карл Більд. Швецыя пераймае старшынёўства ў камітэце міністраў Рады Еўропы. Мы будзем сачыць за выбарамі і будзем прасіць дазволу паслаць назіральнікаў на іх, сказаў ён, выступаючы перад дэпутатамі. Ён выказаў спадзеў, што ў гэтай краіне адбудуцца дэмакратычныя працэсы. Беларусь ад 97 году пазбавілася статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЕ. У Страсбуры адкрылася трэцяя частка сесіі ПАРЕ. На ёй прысутнічае беларуская дэлегацыя на чале з Анатолем Красуцкім, намеснікам старшыні Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў. Ад грамадзянскай супольнасці мае прыбыць Анатоль Лябецька, запрошаная і група прадстаўнікоў медыяў і незалежных грамадскіх арганізацый.
Званкі на свабоду.
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыхаць не прыгожа вы робіце.
Вашы водгукі, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 6-7. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пасля першай сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Берасці расійскія медыі сцвярджаюць, што прэзідэнты не дамовіліся на канцэнаў на газ. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства было завершанае. У Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». У сёлетнім 16-м фестывалі возьмуць удзел музыкі з 8 краінаў. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Яны звярнуліся да паслоў краінаў Еўразвязу і амбасады Украіны, каб ім дапамаглі ўладкавацца на завочную форму навучання. Сёння ў Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». У сёлетнім 16-м фестывалі возьмуць удзел музыкі з 8 краінаў. Цягам 6 дзён адбудуцца конкурсы хораў і вакалістаў. На фестывалі ўшануюць памяць Уладзіміра Роўды і Гая де Пікарда. На вечары іх памяці ўпершыню прагучыць літургічны музычны твор «Беларуская імша» на беларускай мове. Тым часам анансуюцца фестывальныя імпрэзы толькі па-расейску.
Ва ўправе культуры Магілёўскага гарвыканкаму рэкламаванне фестывалю толькі на расійскай мове тлумачаць гэтак.
Беларускі язык, два языка у нас признаны государственными. У нас открытие фестиваля традиционно звучит белорусская мова. Где-то и может быть в каких-то моментах и русская язычность присутствует. Здесь не надо просматривать на русском или белорусском. В любом случае, начинка концертных мероприятий должна носить духовное содержание.
Сёлетний фестиваль упершыню проходит при падтрымцы Министерства культуры Беларуси. Директор фестивалю ксёндз пробашч Магілёўскага касцёлу Святого Станіслава Роман Факсінский рекламу фестивалю только на российской мове называя помылкой.
Один человек может сделать ошибку и так пошло далее. Я на это звернул внимание, что официальным языком фестиваля является белорусский язык. Могутный Божий – это белорусский. Еще повинно быть в первую чергу на белорусской мове.
На сёлетний 16-й фестиваль съехалися музыки из 8 краин. Украины, Болгарии, Польши, Злученных Штатов Америки, Китаю, Немеччины, Беларуси да и России. У конкурсной программе фестивалю возьмуть удел 10 вокалистов да 15 хоров. На фестивале у касцёле Святого Станіслава ушануюць памяць Уладзіміра Роўды, які на працягу 15 год старшыняваў у журы конкурснай праграмы ды прафесара музыказнаўцы Гая де Пікарда, аднаго з заснавальнікаў фестывалю, яго апекуна. У іх гонар на вечары памяці ўпершыню прагучыць літаратурны музычны твор «Беларуская імша».
Гэта твор спецыяльна напісаны верш, бо ніколі не было напісана на беларускай мове сталых частак Святой імшы і асабліва музыкі. Аўтарам з'яўляецца Ігор Мацієвскі, Санкт-Петербурга, член журы, а таксама кампазітор і патрыот Беларусі.
Зазначае айцец Раман. Назва фестывалю паходзіць ад аднайменнага твору паэткі Наталі Арсеньевай і кампазітара Мікалая Равенскага. Паводле палажэння ўсе ўдзельнікі фестывалю павінны ведаць гімн «Магутны Божа» на мове арыгіналу. Ці ведаюць магілёўцы, чаму фестываль названы менавіта «Магутны Божа»? Вось некаторыя меркаванні.
Та гімн всіх беларусах «Магутны Божа». Напісалі ў Арсеньева і Равенскі.
Гімн Арсеньева і Равенска «Магутны Божа», мабыць, з гэтай назвай.
«Магутны Божа»? Ну, как адкуль такая назва? Связана з... Ну, самі понимаете, з чым. Кстати, я уже это все забыла, потому что когда-то я сама и пела, честно говоря, в хоре камерном. Я уже подзабыла эти все вещи.
Ну, наверное, укрепляет веру людей, потому что основные мероприятия проходят в стенах храма, а это святое.
Сегодня фестиваль распачали российские гости с Саратова и Москвы. Российцев на фестивале большиня. Ихные выступы анонсуются на растяжках над центральными улицами. Старшинёю у жюри так само россиец Станислав Калинин.
Да паведамлення нашага корэспандэнта я дадам, што ўрачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца заўтра. Традыцыйна ён адкрываецца гімнам «Магутны Божа».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе скульптар, мастак Генік Лойка. Напередадні ў Менску з яго ініцыятывы адбыўся мастацкі пленэр, прымеркаваны да візіту ў Беларусь дзяржсакратара Ватыкана Тэрчызіо Бертоне. У «Начных доследах» сёння размова пра тое, наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны ездзіць роварам па горадзе, і калі так, то што ім замінае гэта рабіць. Адразу 4 працаўнікі сферы гандлю з Гомеля ўступілі ў незалежны прафсаюз работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. Яны спадзяваліся на абарону сваіх правоў пры вымушаным звальненні з працы з гандлёвага акцыянернага таварыства «Цэнтр». І не памыліліся, расказвае Алесь Дашчынскі.
Апошнім часам з адкрытага акцыянернага таварыства гандлю «Цэнтр» сышло нямала работнікаў, і, як правіла, пры звальненні ў гандляроў утрымлівалі вялікія сумы заробку, нібыта дзеля пагашэння нястач. Як і калі ўтварыліся гэтыя нястачы пры цэнтралізаванай кампутарнай бухгалтэрыі, ніхто асабліва не разбіраўся. Адным з першых абурыліся працаўнікі універсальнай крамы «Радная старана» і сталі шукаць абароны. Гаворыць адна са звольненых спецыялістак.
Куда мы не обращались, вроде как куча ответов нам приходило, а толку не было никакого. Нам подсказали, что есть профсоюз такой, РЭП. Мы позвонили, нам сказали, приходите, мы вам поможем.
Звольненым жанчынам у рэгіянальным прадстаўніцтве Беларускага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці дапамаглі падрыхтаваць у суд заяву на прымусовае выкананне рашэння камісіі па працоўных спрэчках, абаранілі іх інтарэсы ў судзе. Урэшце гандлёвае таварыства «Цэнтр» выплаціла звольненым жанчынам звыш 9 мільёнаў рублёў заробку і кампенсацыі за нявыкарыстаны адпачынак. Прэсавы інспектар незалежнага прафсаюзу РЭП юрыст Леанід Судаленка апавёў.
Было відавочна, што кіраўніцтва гандлёвага прадпрыемства «Цэнтр» парушыла правы сваіх работніц. Здзіўляе другое, чаму афіцыйны прафсаюз не заступіўся за іх. Пасля гэтага жанчыны пажадалі ўступіць у наш незалежны прафсаюз. Мы заўсёды імкнемся дапамагчы таму ці іншаму работніку, калі яго працоўныя правы парушаюцца, прычым не гледзячы ні на што, ні на адміністрацыю, ні на ўладу.
Координатор незалежного профсоюза РЭП у Гомельской области Виктор Козлов кажа, что апошнім часам папаўняць профсоюзные шэрагі пачалі люди не только из областного центру, але и из інших городов.
У Гомельской области теперь на улику Гомельско-городская, Речско-районная первичная профсоюзная организация и 3 особенные профсоюзные группы – Ургачеве, Жлобине и Будушалеве. А голом у них наличивается свыше 100 сябров незалежного профсоюза. А прича того, недавно поступили заявы на вступление в наш профсоюз свыше 2 десятков представников промысловых предприемств – Мазыра, Калинкевичев, Славорску и Добрушу.
Один з лідерів Білоруського незалежного профсоюзу радіоелектронної промисловості Олександр Бухвостов розповів, що, негледячи на утиск і дискримінацію їхніх сябров, шерохи помножаються. Люди розуміють потребні організації, які могли б їх обороняти.
Провели определенную информационную кампанию. Выпускаем информационные бюллетени, распространяем. И там мы говорим, что обращайтесь, если есть проблемы. Они по этому бюллетеню нас находят, обращаются. Наши юристы помогают им там решать проблемы. И они вступают в профсоюз, понимая, что это единственный, кто может защитить их. Федерация не обращается, потому что федерация не защищает.
Меркує один з лідерів білоруського незалежного профсоюзного руху Олександр Бухвостов. А зараз на черзі «Дзвінки на свободу». Випуск веде Галина Бакунчик.
Президент Росії Дмитрий Медведєв провів перемови з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Про першу зустрічу керівників країни у 67-му годовину початку війни 22 червня телефонуванні слухачів.
Александр Анатольевич, я сказал, из Витебска. Только что наш многоповажанный президент сказал, как мы 8 годов назад кувыркались, спотыкались, и каким мы были нищими. У нас в нищих 8 годов назад были льготы, и мы могли съездить в санаторий отдохнуть каждый год. А вот теперь в санатории там уже одни россияне. Привитание и Медведеву, что он участвует в этой акции смехотворной.
Як розвалився Совєтський Союз, в іскулях, так і розвалиться союзне государство Росії і Білорусі.
1 июля начнется газовая атака на белорусский народ. Я имею в виду повышение цен на газ. В первую очередь это ударит по нашим сельским труженикам. А тем временем наш президент, когда награждал работников КГБ, называл их работу адской. Хотя адской работу можно назвать у жителей деревень.
22 червня 1941 года отбылась великая трагедия белорусского народа. 22 червня – день жалобы. Филимонов.
Вот вы думали день усенародного смутку. Наскрозь фальшивый. Никто правды не каже, что воевали наупрост, закидываючи ворога трупами своих бойцов. Родить дитя, гадовать, як гэта тяжко. И няма благословления земного тим, хто не шкадавал чужие житті.
Державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Тарчизіо Бертоне з офіційним візитом навідав Білорусь. Під час ягоної зустрічі з Олександром Лукашенком керівник країни запросив Папу Римського Бенедикта XVI навідати Білорусь. Коментар слухача.
Тут белорусский президент пригласил Папу Римского в Белоруссию. Вот хотелось бы обратиться ко всем оппозиционным силам страны. С приглашением Папы Римского посетить Куропаты, где тысячи расстреливали людей, мирных белорусских. Посетить другие замечательные места, где были расстреляны белорусские писатели в районе кинотеатра «Аврора». Я думаю, в Ватикане будет очень интересно узнать то, что творится на самом деле в Белоруссии. С большим уважением, Василий Иванович.
Далее выказывания на разные иншие темы.
Шановна свобода, на ваших хвалях почув про справу о Леоніда Акуловича. Про себе подумав. Невже наша держава така бідна, що починає збирати штрафи навіть за швейцарів, а мені за що? Чи ми знову вертаємося до епохи атеїзму?
Вот вам закон одного окна. Пришлось ждать, чтобы взять справку о семье 80-летней пенсионерки 4 часа. И так справку не дождалась. Пособие, так званая адресная помощь, 60 на 3 месяца выдали, а 180 тысяч за 20 соток забрали. Вот вам и пособие, и помощь адресная.
Забурено с тем, что не сообщаются фамилии куропатских палачей. Назовите их, мы потребуем. Дякую, жухар Минска.
Выказывание комментуя доследчик истории массовых репрессий в Беларуси, историк Игорь Кузнецов.
Да, мы еще не дошли до варианта Польши или Прибалтики, когда все поименно не просто опубликованы, кто это делал, но и вплоть до тех, кто работал с уведомителями, все эти списки опубликованы. У нас ситуация несколько иная, я могу назвать те источники, в которых уже об этом довольно подробно писалось. Это и книга Александра Лукашука «Закипучая чекистская работа», там есть список куропатчики. Это был первый вариант. Для Леонид Моряков выпустил книгу «Ахвяры и карники». Там не просто перечислены фамилии, а даны их биографические сведения, те, кто вел следствие и предположительно расстрелял в Куропатах. Публикация недавно вот вышла в «Белорусской газете». Перечислены фамилии, которые были установлены в ходе следствия 1988 года. Поэтому вот хотя бы три источника.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». 22 червня исполнилось 5 годов с дня смерти Василия Быкова. Тягом червня на хвалях свободы твору Василя Быкова читают разные вядомые в Украине люди. Телефонование слухачоу.
Вельми шкода, что мне не довелось прочитать много творов Василя Быкова. И я вельми удячный Радио Свобода, якое организовала на протягу всего червня читание творов Василя Быкова вельми поважанными людьми на Беларуси. Щиро дякую вам за гэтые чудовные передачи. Ваш сталый слухач и прихильник Николай з Воложенщины.
Зиновьев, думаю, Быков показал, что миграция – это не капитуляция, не потеря веры в Беларусь. Дякую.
Сыны влады к Быкову у Витебску, у Минску, можно сказать, по-свинску. Не разумею я улады, их акцию. Бо Василь Быков был в сумлении белорусской нации. Не схопить горло наших депутатов спазмы, коли они пропонуют назвать улицу, площадь его назвой. Стоять помники Ленину, Калинину, еще черт кому, только не моему. На таким стане я уже не ведают депутаты. На вот что тогда мы даем им мандаты, сказал Беларусь.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.